Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. O decizie a Curții Constituționale ridică semne de întrebare în privința deciziilor guvernului Gaburici de după demisia primului ministru.
Ce atribuții are un cabinet de miniștri demisionat?
Poate să exercite doar funcțiile de administrare a treburilor publice, nimic mai mult.
Spune președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Ce șanse au la nivel local alianțele politice plănuite la centru după alegeri? Agricultorii se plâng de birocrația prea mare în calea exporturilor. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că partidul lui mai degrabă nu va mai sprijini un viitor guvern alcătuit de formațiunile considerate pro-europene, întrucât experiența de până acum nu a fost prea bună. La o conferință de presă la Chișinău, Voronin a spus, printre altele, că liberal-democrații și democrații nu și-au ținut cuvântul de a demite unii miniștri din guvernul Kiril Gaburici în schimbul sprijinului parlamentar tacit comunist. În declarații consemnate de jurnal.md, liderii partidelor guvernării demisionare au negat însă că ar fi încheiat un asemenea târg. Organizația numită Rada Populară din Basarabia susține că unul din liderii ei, activista Vera Shevchenko, ar fi fost atacată și bătută la Odessa, a informat agenția rusă de știri TASS. Rudele lui Shevchenko spun că atacatorii au așteptat-o în preajma locuinței ei și au bătut-o. Nu se spune când ar fi avut loc incidentul și nici cine ar fi autorii atacului. Rada Populară din Basarabia spune însă că Shevchenko ar fi primit amenințări din partea radicalilor ucraineni din mișcarea Sectorul Drept. Rada Populară din Basarabia s-a constituit în aprilie cu scopul declarat de a facilita comunicarea între minoritățile etnice predominante ale regiunii Odessa, inclusiv moldoveană și română. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus că va analiza profund proiectul de lege prin care deputații din țara lui și-au acordat pensii suplimentare, atrăgându-și critici. Marți, Parlamentul de la București a votat legea cu 303 voturi pentru și 124 împotrivă, legând mărimea pensiei de timpul muncit ca parlamentar. Proiectul prevede că parlamentarii beneficiază de pensii speciale care pot ajunge la peste 4.000 de lei românești, adică peste 18.000 de lei moldovenești, pentru un deputat cu 3 mandate. Iohannis a spus astăzi că va trebui să examineze atent legea înainte de a decide dacă să o promulge. La Bruxelles, ambasadorii din Uniunea Europeană au căzut de acord să prelungească sancțiunile împotriva Rusiei cu încă 6 luni, până la sfârșitul lunii ianuarie 2016, și să prelungească cu încă un an și interdicția de investiție în Crimea. Miniștrii de externe din țările Uniunii Europene urmează să aprobe la Luxemburg luni prelungirea sancțiunilor care afectează sectoarele energetic, militar și financiar din economia rusă. Fostul premier kosovar Ramush Haradinaj, un comandant de gherilă în războiul din Kosovo, a fost arestat de poliția slovenă în baza unui mandat de arestare sârbesc din 2006. Partidul lui Haradinaj, Alianța pentru Viitorul Kosovo, a spus că el a fost oprit de poliție pe aeroportul capitalei slovene Ljubljana la întoarcerea de la Berlin. Serbia îl consideră pe Haradinaj criminal de război. Tot astăzi, sute de luptători pentru independență au demonstrat în capitala Kosovo, Priștina, împotriva creierii unui tribunal special pentru judecarea crimelor comise de membrii gherilelor kosovare. Înființarea tribunalului sub presiunea Consiliului Europei trebuia votată astăzi, dar votul a fost amânat.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Curtea Constituțională a spus astăzi că demisia guvernului Kiril Gaburici a survenit vinerea trecută, atunci când primul ministru și-a anunțat public demisia, și că nu mai era nevoie să fie îndeplinită vreo altă condiție de formă sau procedură în această privință. Instanța s-a pronunțat la o zi după ședința de marți a guvernului Gaburici, care a luat zeci de decizii în diferite domenii ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. În cazul contestării acestora la Curtea Constituțională, deciziile care depășesc competențele unui guvern în exercițiu pot fi anulate. Valentina Ursu i-a cerut explicații despre situația legală după demisia guvernului președintelui Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
Odată cu demisia primului ministru, sigur că survine instantaneu și demisia întregului guvern. Este o primă consecință și un prim efect al deciziei de demisie a primului ministru.
Șeful statului va solicita dumneavoastră, Curții Constituționale, să explicați cum trebuie să procedeze el mai departe după ce premierul și-a dat demisia.
De fapt, șeful statului a avut 5 întrebări, dar, mă rog, cele mai importante sunt 2 dintre ele. Prima întrebare viza momentul când survine propriu-zis momentul demisiei. Deoarece există 2 etape, le avem. Prima, când a fost anunțat public actul demisiei și al doilea, dacă există o asemenea cerere scrisă și adresată Parlamentului. Și în acest sens, Curtea Constituțională a răspuns la ambele întrebări ale șefului statului, deci așa a decis că demisia primului ministru și a întregului guvern respectiv intră în vigoare în momentul în care comunicarea acestea are loc, dacă în formă scrisă, atunci în momentul depunerii, dacă în formă publică, în cazul unui anunț public, în momentul emiterii acestui anunț public cu privire la demisie.
Și acum șeful statului trebuie să numească un premier interimar?
Nu trebuie să numească un premier interimar, deoarece Constituția nu prevede așa ceva. În mod normal, actualul premier demisionar urmează să-și exercite funcțiile până când va fi format un nou guvern.
Și dacă el mâine depune cerere că pleacă cu totul? Eventual, forțat, ipotetic.
Dar pe asta vreau să zic și eu. Nimeni nu poate fi forțat să exercite o funcție contra voinței sale. Până la urmă este vorba de o funcție de demnitate publică. Nimeni nu e la închisoare ca să-l ții cu deasela. Și în cazul în care premierul demisionar ar exprima un refuz expres de a continua exercitarea funcției până la formarea noului guvern, președintele Republicii urmează să numească un premier interimar din rândul celor 2 vicepremieri care sunt la noi.
Ce atribuții are un cabinet de miniștri demisionar?
Poate să exercite doar funcțiile de administrare a treburilor publice, nimic mai mult.
Ați atenționat că termenul limită de formare a unui alt nou cabinet de miniștri este de 3 luni?
3 luni de zile, este vorba de acel termen constituțional de 3 luni de zile care trebuie să înglobeze în sine toate procedurile. Și acest termen începe odată cu anunțarea publică a actului de demisie, adică cu ziua de vineri.
V-aș întreba și aspecte politice, dar știu că nu prea le comentați. Ar putea să se instaureze o criză politică în Moldova?
Nu văd motivele pentru instaurarea unei crize politice. Din câte am văzut la televizor, liderii partidelor parlamentare și-au anunțat intenția de a forma un nou guvern. La acest moment chiar nu-mi dau seama care ar fi motivele unei crize. Sper să nu ne confruntăm cu așa ceva.
Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, i-a răspuns Valentinei Ursu. Tot Valentina Ursu a discutat astăzi cu una din puținele membre ale guvernului care și-a păstrat funcția în ultimele 3 cabinete, ministra educației Maia Sandu. A întrebat-o între altele dacă speră să-și mențină funcția și în guvernul următor.
Faptul că îmi doresc ca reformele în educație să continue este cert. Dacă mă văd sau nu în echipa următoare este foarte greu de spus la acest moment.
De ce e greu de răspuns?
Din cauza situației generale, care este una destul de proastă, și din cauza riscurilor care cresc. Și aceste riscuri țin nu doar de, știu, lucruri abstracte, dar inclusiv și de sectorul educației. Avem probleme de lipsa sprijinului bugetar, a suportului bugetar din partea comunității internaționale. Deci se creează niște condiții destul de proaste pentru continuarea reformei.
Ce așteptări aveți de la noul cabinet de miniștri?
Noul cabinet de miniștri va avea niște sarcini extrem de dificile și eu ziceam că decizia de a-ți asuma responsabilitatea pentru executiv în acest moment este la limita rațiunii.
Un premier kamikaze, un premier de sacrificiu.
Așa ceva. Cum spuneam, situația cu care se confruntă și se va confrunta bugetul de stat este extrem de dificilă, mai ales după ce misiunea Fondului Monetar a fost amânată și nu se știe când pot fi reluate discuții. Dar chiar să ne imaginăm cel mai optimist scenariu, că avem guvern în luna iulie, asta înseamnă un program cu femei doar în toamnă, poate fi și octombrie. Un program cu femei în octombrie e deja prea târziu pentru sprijinul bugetar care vine de la Comisia Europeană și de la Banca Mondială, pentru că chiar dacă vin acești bani, să zicem, în decembrie, e prea târziu pentru anumite categorii de cheltuieli. Deci, din această perspectivă, va fi extrem de dificil pentru următorul executiv să asigure o funcționare normală a instituțiilor publice în special. În afară de aceasta, trebuie să spunem deschis că am fost martorii unui apetit destul destul de redus din partea Parlamentului pentru reforme serioase și măsuri reale de combatere a corupției în aceste luni de la instaurarea guvernului Gaburici.
Ideea unui guvern de tehnocrați ar fi una care ar scoate țara din măcerlă.
Asta ar fi singura șansă. Oricum ar fi un guvern de sacrificiu, dar ar asigura costuri mai mici pentru societate decât altfel. Aceasta ar însemna să vină un prim-ministru care poate să-și formeze singură echipa, fără mixtiuni politice și...
Ceea ce este exclus?
Ceea ce este aproape imposibil. Un candidat la această funcție ar trebui să-și negocieze toate condițiile upfront, deci înainte ca să-și dea acordul final, și ce ar trebui să negocieze în primul rând este toate acțiunile care sunt în programul cu FMI. Eu aș anexa aici și lista lui Kiril Gaburici, această scrisoare, prin care formulează condiții pentru a impulsiona activitatea organelor de drept ca să aibă cine în sfârșit să înceapă să lupte cu corupția și alte măsuri care țin de sănătatea bugetului public. Toate acestea trebuie negociate până să-ți dai acordul să devii prim-ministru, pentru că altfel după aia pârghiile sunt aproape inexistente.
Ministra Educației Maia Sandu, într-un fragment din interviul acordat Valentinei Ursu, întregul interviul găsiți online la europalibera.org. La câteva zile după alegerile locale, mai multe partide au anunțat intenții de coalizare în consiliile raionale și de nivelul întâi. Dar reprezentanții asociațiilor autorităților locale se îndoiesc că asemenea coaliții pot fi formate prin decizii de la centru, relatează Ala Ceapai.
Consiliul Republican al Partidului Liberal a decis marți că va participa la formarea coalițiilor la nivel local cu PLD-MPD și blocul electoral condus de Iurie Leancă. Tot marți, PLD-M a anunțat că doar în cele 13 raioane în care a obținut întâietate urmează să demareze negocierile pentru coalizarea forțelor pro-europene fără a nominaliza partidele. Cu o zi mai devreme, liderul PD, Marian Lupu, a sugerat că alianțe locale între PD și PLD-M ar fi ca și cum decise, citez, partidele pro-europene au fost mandatate să formeze majoritatea în 24 de raioane din țară, a spus Lupu. Reieșind din scorurile obținute, PLD-M și PD ar putea forma majoritate doar în jumătate din cele 24 de raioane unde cumulat dețin întâietate. În celelalte raioane ar avea nevoie de sprijinul fie al Partidului Liberal, fie al blocului condus de Leancă, fie al ambelor formațiuni. Blocul electoral condus de Iurie Leancă a anunțat mai devreme că nu va coaliza doar cu partidele de stânga. Dacă să presupunem că cele patru partide declarate pro-europene ar cădea de acord să coalizeze la nivel raional, atunci ar putea deține majoritatea în 28 din cele 32 de raioane. Numai că, parafrazând renumita zicală, socoteala de la centru nu se potrivește cu cea de la nivel local, spune directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui.
Am avut foarte multe cazuri după alegerile locale anterioare, atunci când configurația la nivel local a fost cu totul altă decât cea la nivel central și s-a mers chiar împotriva unor indicații de la centru.
Două dintre partidele de stânga, PSRM și Partidul Nostru, au anunțat și ele că se vor coaliza la nivel raional, numai că, fără sprijinul PCRM, de exemplu, cele două partide nu au la un loc scorul necesar pentru a forma majoritate în cele șase raioane unde cumulat dețin întâietate. PCRM, la rândul său, nu deține majoritatea în singurul raion unde a acumulat un scor record de 40,5% și anume în Dubăsari. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus astăzi la o conferință de presă că deocamdată PCRM nu intenționează să facă coaliții post-electorale la nivel local. Voronin a mai spus că fracțiunea comuniștilor nu e pregătită deocamdată să sprijine PLD-M și PD în formarea unui nou guvern, așa cum a procedat în cazul guvernului Gaburici. El a acuzat cele două partide că și-ar fi asigurat un scor bun la alegerile locale, investind în ele miliardul furat.
Miliardul a lucrat foarte bine de aceste alegeri. Referitor la alt guvern, noi deocamdată nu suntem pregătiți absolut. Noi să trecem din ala Consiliului Central. Nu cred eu că noi să participăm la formarea altui nou guvern.
Liderul comuniștilor a mai spus că PCRM nu va sprijini pe niciunul din cei doi candidați la funcția de primar al capitalei în turul 2. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua difuzăm între altele rubrica săptămânală Cultură și Politică. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Economiștii spun că exigențele rusești și standardele europene ar trebui să-i motiveze pe agricultori să-și modernizeze producția pentru a putea exporta pe aceste piețe. Agricultorii, la rândul lor, spun că motivație au destulă, dar le lipsesc investițiile și mai multă înțelegere din partea autorităților care mențin felurite bariere birocratice. Valentina Basiul a încercat să afle mai multe despre birocrația aflată în calea exportatorilor agricoli.
Imediat după ședința de ieri, guvernul a anunțat că a simplificat procedurile vamale la exportul de mărfuri în Uniunea Europeană, măsuri menite să reducă din timp și costuri și să dinamizeze comerțul spre piața comunitară. Unii fermieri sunt de părere că inițiativa nu va reduce însă hățișul birocratic. În cazul în care decizia nu va fi contestată la Curtea Constituțională, agenții economici care efectuează cel puțin 30 de exporturi în trimestru au o experiență în domeniu de 3 ani și nu au admis încălcări grave a legislației vamale, vor putea face exporturi spre UE fără certificatul de origine a mărfurilor, doar în baza unei declarații pe factură, pe propria răspundere. Lista celor care vor beneficia de un regim preferențial va fi întocmită de serviciu vamal. Astăzi, la exportul mărfurilor de origine vegetală, cu care se mândrește cel mai mult Republica Moldova, sunt necesare certificate eliberate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, inclusiv de laborator, plus acte eliberate de serviciu vamal, cum este certificatul prin care este confirmat că marfa este produsă în Republica Moldova. Potrivit șefului Direcției Marketing și Relații Internaționale de la Ministerul Agriculturii, Sergiu Țirigan, cei absolviți de această ultimă procedură vor fi monitorizați prin alte mecanisme. La părerea lui, acest control indirect este în conformitate cu practicile comunitare și ar trebui să ducă la impulsionarea comerțului.
În Uniunea Europeană toate sistemele de control presupune în mod următor. Maxim posibil din atribuții sunt date la nivelul agenților economici. Iar sistemul de control este bazat pe un sistem de management al riscurilor care presupune că există elemente de control minim, dar în schimb penalitățile sunt foarte mari.
Producătorul și exportatorul de mere de la Soroca, Constantin Furculiță, este sceptic vis-a-vis de intenția autorităților de a reduce din procedurile birocratice. Iar decizia de marți o califică drept, citez, un păsuleț mic.
Sunt cu mult mai multe întrebări care au rămas nerezolvate decât problema asta. Prin raioane se mai percepea niște mită pentru treaba asta, se mai întindea acolo o zi sau jumătate de zi cât mașina era încărcată, dar deja erau schimbări, erau spre bine.
Anul trecut, Constantin Fruculiță a dus mere în Marea Britanie și în România și afirmă că odată stabilite toate detaliile cu importatorii, nu a avut probleme la capitolul eliberare de certificate pentru export. În opinia sa, un agricultor moldovean ar trece lejer peste procedurile birocratice dacă ar fi rezolvate toate problemele legate de producere. Potrivit directorului executiv al Asociației Moldova Fruct, Iurie Fală, cele mai mari provocări pe care le au acum producătorii și exportatorii de fructe sunt pătrunderea pe noi piețe de desfacere și recunoașterea certificatelor fitosanitare, unde, în opinia sa, statul are rol de deschizător de drum.
Avem potențial de piețe noi în care ar trebui parcurs acele proceduri guvernamentale care să fie recunoscute actele eliberate de statul Republica Moldova. De exemplu, noi avem așa o posibilitate să exportăm în Egipt. Avem un regim comercial mai îngreunat cu Egipt. Asemenea, avem probleme de recunoaștere a certificatului fitosanitar cu India. Ei sunt interesați să procure fructele noastre, că ele sunt ceva deosebite.
Persoanele care mi-au vorbit, cei drept în surdină despre amploarea birocrației și a corupției la ieșirea mărfurilor din țară, recunosc că în ultimii ani se înregistrează oarecare reducere a acestor fenomene. Ei așteaptă ca autoritățile să se țină de cuvânt și să transforme acest proces în unul electronic, ca ulterior să se poată concentra pe cucerirea consumatorilor străini și respectarea birocrației europene, mai sofisticate decât oricare alta. Din Chișinău, Valentina Basul pentru Radio Europa Liberă.
Tania Radu își începe revista presiei românești de astăzi cu articole apărute în presa de peste Prut despre orientarea geopolitică a Republicii Moldova.
Ideea că visul european a sucombat în Republica Moldova prinde teren în comentarii. Pe site-ul Contributors, Valentin Naumescu ia ca reper al noii atitudini de dezamăgire a Europei summitul de la Riga, care a fost urmat, spune el, de criticile europene tot mai distante și mai reci privind amânarea reformelor interne esențiale după sondajele de opinie tot mai confuze din țară și mai ales după aceste alegeri locale descumpănitoare. Am citat. Opțiunea pro-occidentală are de asemenea mult de pierdut și pe seama plecării în număr mare peste granița tinerilor moldoveni, mai arată Naumescu. Cât despre opțiunea pro-românească de peste Prut, aproape că nici n-ar mai avea rost să fie pomenită. Este deja net minoritară, fără să fie cu totul exclusă o răsturnare de situație peste câțiva ani. Se arată în comentariul lui Naumescu de pe contributors.ro. Și Valentin Naumescu și Iulian Chifu, acesta în evenimentul zilei, observă cu uimire cât de agresivă a fost confruntarea preelectorală exact între partidele pro-europene de la Chișinău și cât de mare a devenit miza turului 2 pentru alegerea primarului general al capitalei. Naumescu spune că acest vot nici nu mai este despre administrarea capitalei, ci e un mesaj important despre viitorul politic și direcția strategică a Republicii Moldova. Am citat. Politicienii cu convingeri pro-occidentale ar fi deci datori să repare urgent ceea ce au stricat, crede Naumescu, să mobilizeze lumea la urne în favoarea lui Dorin Chirtoacă și să accepte compromisurile care se impun pentru reconstituirea Alianței pentru Integrare Europeană. Războiul fratricid al pro-europenilor cu ei înșiși, despre care scrie Iulian Chifu, ar fi unul inspirat de Moscova. Parcă a dat strechea și a învrăjbit fix pe cei care trebuiau să se unească, să facă o majoritate coerentă și să treacă peste divergențe pentru a se apuca și de treabă, de reforme, de guvernat țara, de adoptat legi, construit instituții și de așezarea funcționării celor existente, scrie Iulian Chifu. Și adaugă că este ceasul al 12-lea, iar provocatorii și incitatorii interni din sânul partidelor pro-europene ar trebui scuturați, spune el, și aduși la realitate. Recent, premierul României, Victor Ponta, a făcut o controversată deplasare la Baku, la deschiderea jocurilor europene. A procedat exact pe dos decât liderii europeni care au boicotat această competiție organizată în mod megaloman de Azerbaidjan. În continuarea deplasării la Baku, despre care președintele României nici nu fusese anunțat, Victor Ponta s-a oprit într-o clinică din Turcia și s-a operat la genunchi exact în ziua în care trebuia să fie audiat la Direcția Națională Anticorupție. Alexandru Lăzescu formulează o ipoteză pe această temă în revista 22. Ponta s-ar fi dus la Baku nu din greșeală, cum a preferat să comenteze staful președintelui Klaus Iohannis, ci din calcul pur. El ar încerca să preîntâmpine sau măcar să minimizeze consecințele externe ale unei a doua încercări de sugrumare a statului de drept, după cea nereușită din vara lui 2012. Stând în tribune foarte aproape de Vladimir Putin, la Baku, le-ar fi transmis occidentalilor mesajul că are și alte variante de alianță externă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Dacă pentru români luna iunie a intrat în istoria recentă ca luna primei și oribilei mineriade din 1990, pentru memoria istorică a cehilor aceeași lună este cea a manifestului celor 2000 de cuvinte, sau în versiunea lungă a titlului, a 2000 de cuvinte care aparțin muncitorilor, țăranilor, funcționarilor, oamenilor de știință, artiștilor și tuturor. Manifestul publicat pe prima pagina săptămânalului Uniunii Scritorilor Cehoslovaci, Literar Nilisti și a trei cotidiene citite din Cehoslovacia, ziarul Uniunii Sindicatelor Prațe, Mlada Fronta și Zemedelskie Novini la 27 iunie 1968, a fost redactat la cererea unor membri ai Academiei de Știință de la Praga, de scriitorul și ziaristul Ludwig Vaculic și a devenit unul din cele două cele mai importante documente ale momentului istoric cunoscut drept primăvara de la Praga din 1968. Ludwig Vaculic s-a stins din viață săptămâna trecută, iar presa și radioul ceh au evocat pe larg figura unuia din disidenții reali și cei mai cunoscuți din istoria Europei centrale răsăritene în perioada regimului comunist. Născut în 1926 într-un sat din zona masivului Carpaților Albi din Moravia, în familia modestă a unui tâmplar, trăind asemenea altor țărani ai satului în copilărie, cu perspectiva de a deveni muncitor într-o fabrică de încălțăminte, Vaculic adera la Partidul Comunist în 1945 și avea să absolve în anii următori Școala Superioară Politică și Socială de la Praga cu o diplomă de inginer. Ulterior avea să fie propulsat într-o carieră de ziarist. În 1958, angajat la radioului și, cum nota într-un portret radiofonic zilele trecute, Václav Richter, să-și facă un renume de personaj incomod și deranjant prin adevărurile pe care ținea să le spună. Pe fundalul liberalizării timide din anii 60, intra ca redactor la Gazeta Literară în 1965 și se distingea în iunie 1967 printr-un discurs remarcabil, alături de cele pronunțate de Milan Kundera, Václav Havel, Pavel Kohout, la cel de-al patrulea congres al scriitorilor, un discurs ce merită reamintit. Pasaje au fost publicate într-un volum documentar de istorie cu totul excepțional. În paranteză fie spus, ce ar merita amplu să fie tradus și în românește. Primăvara de la Praga, 1968, avându-l ca autor și redactor principal pe Iaromir Navratil și prefațat de Václav Havel, apărut în 1998 sub egida Fundației Primăvara de la Praga la editura Universității Central Europene. Ludwig Vaculic afirma cu acel prilej, îl citez, când te uiți împrejur pentru a găsi o explicație de ce am pierdut atât de mult din forma morală și materială și de ce am decăzut economic, clasele conducătoare pretind că a fost o necesitate. Eu nu cred că a fost o necesitate, în orice caz, nu pentru noi toți. A fost poate necesar pentru progresul intelectual al instituțiilor puterii, pentru toți avocații socialismului care, în esență, au forțat toată lumea să meargă cu ei pe acest drum. Trebuie să se recunoască, spunea Vaculic, că pe parcursul ultimilor peste 20 de ani, nicio singură problemă umană nu a fost rezolvată, inclusiv cerințele de bază, cum sunt locuințele, școlile și o economie prosperă, la fel ca și cerințele mai subtile, cum sunt sentimentul împlinirii în societate, subordonarea deciziilor politice unor criterii morale, credința în valoarea chiar și a celor mai banale munci și necesitatea încrederii între oameni și o mai bună educație pentru mase. Mi-e teamă că nu am avansat pe scena lumii și că Republica noastră și-a pierdut bunul renume. Nu am contribuit cu nicio reflecție originală sau idei bune la umanitate și aceasta, de exemplu, prin a veni cu vreo soluție proprie despre cum să producem și să nu ne lăsăm mânecați în bunuri. Nu spun că am trăit în van și că toate acestea sunt lipsite de sens. Există un sens aici, dar întrebarea este dacă prețul plătit pentru acest sens a meritat. O zi mai târziu, la o ședință a Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist Cehoslovac, unul din ideologi se întreba retoric, nu te poți decât mira ce vor Vaculic și ceilalți asemenea lui și după ce umblă Havel și tagma lui. Iar în septembrie 1967, plenara Comitetului Central decidea la Praga, citez, excluderea tovarășilor Ivan Klima, Antonin Lim și Ludwig Vaculic din Partidul Comunist din Cehoslovacia. Dar toamna primăverii pragheze era încă departe.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Vitalie Hotnogu de la portalul local de la Cahul, ziua de azi.
este portalul de știri ziua de azi .media. Raionul Cahul s-a atras cel mai mult atenție asupra campaniei electorale și asupra rezultatelor alegerilor locale generale care au avut loc duminică 14 iunie. Am încercat să prezentăm pe paginile noastre rezultatele votului cetățenilor pentru consilierii raionale, pentru consilierii orășănești Cahul și cine urmează să lupte în turul 2 pentru funcția de primar al orașului Cahul. Pentru raionul Cahul și orașul Cahul este așa o tradiție că voturile sunt foarte diferențiate. De exemplu, în raionul Cahul au învins forțele pro-europene, care vor fi reprezentate majoritatea în Consiliul Raional Cahul, însă în Consiliul Rășinesc Cahul majoritatea consilierilor sunt de o orientare pro-euroasiatică, să-i spunem așa. Aceasta reprezintă o situație foarte interesantă la nivel de orientare politică a cetățenilor orașului și a raionului Cahul.
Cu temele portalului local de la Cahul ziua de azi, ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, iar pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.